Goeienaandjele. Nee, hier, dit is al my vreeslik gesukkel. Goeienaandjele. Julle het julleself dan nou so lekker warm gesing. Oom Koos, hoe gaan dit? Great, great. Welkom vir julle allemaal. Wie is vanavond vir die eerste keer hier? Asam so paar daar aan die kant. Ek hoop nie hulle het julle gewaarskie ons piek op nuwelinge nie. Het hulle? Nee, ek is bly hulle het nie hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vanavond vir die wonderlike voorreg wat ons het, om in u naam te kan vergader. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid van die lewende God in te kan beweeg. En Here, ons weet, wanneer ons in die teenwoordigheid is van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees, dan is ons ook in die teenwoordigheid van die bron van die lewe. En Here Jesus, daar is nie een van ons hier vanavond wat kan sê, ek het nie nog lewe nodig nie. Daar is nie een van ons wat vanavond kan sê, ek het genoeg daarvan nie. Here Jesus, het gekom dat ons sal lewe hê, en dat ons sal lewe hê in oorvloed. En as ons allemaal eerlik moet wees, dan is daar areas in ons lewens, waar ons nog nie die lewe van oorvloed beleef nie. Here, maar terwyl ons in u teenwoordigheid is, is ons ook gerus in die feit dat u vir ons daai lewe wil gee. En so bid ek vanaand dierbare Heilige Gees van die lewende God. Beweeg onder Godse kinders en kom raak hulle aan. Here, mag dit vanaand wees soos toe Jesus geloop het en had mense gelê in die bad van Bethesda. En hulle kon in die water in beweeg en onmiddellik het God lewe gebring waar daar dood was. Hy het herstel gebring waar het nodig was. Hy het herlewing gebring in hulle liggaam, siel en gees. Here, ons leef nie meer in die tyd nie. En ons het nie meer nodig om in die tyd te leef nie, want die woord van God sê, die lewende water is nou in julle. Jesus het gesê, allemaal wat na my toe kom, wat dors is, sal gevul word op so wyse dat jy nooit weer sal dors nie. En strome van lewende water sal vanuit julle binneste vloei. Here, elkeen van ons loop rond met die lewende water binne in ons. En soos wat ons vanavond saamkom, en soos wat ons vanavond ook in eenheid saamkom, bid ek, Here Jesus, deur die groot genade, maak die lewe wat binne in ons is, kom maak dit los. Mag dit hierdie plek vul, en mag die lewe deur elkeen van ons spoel. Ek sê vir u dankie daarvoor, en ek eer u daarvoor, in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Nou goed, julle sal onthou, ek het laatste week, het ek so bietjie met julle beginne praat oor, toe die Here met my in 'n droom iets gedeel het. Wie van julle kan nog bietjie daarvan onthou? Nou maar goed, ek het vir julle gesê dat een van die maniere wat die Here met die mens praat is, die Here praat met die mens in drome. En ongelukkig is het so dat baie mense nie verstaan wat die Here vir hulle sê nie, want drome moet uitgelê word. Drome is nie altyd vanselfsprekend nie. Een droom is een klomp prentjies wat die Here jou wys, so dat die prentjies dan uitgelê kan word. Julle onthou toe Josef in Egypte was, toe het Farao een droom gehad van 7 maarkoeie en 7 vetkoeie. En die 7 maarkoeie het gekom na die 7 vetkoeie, en toe gaan hulle, en hulle gaan eer die 7 vetkoeie op, en hy kon nie verstaan wat probeer die Here. Hy het nie geweet die Here praat met hom nie, hy het net geweet, hierdie droom beteken iets. En hy het in hom hierdie wete gehad, dat hy moet probeer verstaan wat beteken hierdie droom, want dit sê vir hom iets, dit spreek tot hom. En uiteindelik het hy toe nou by Josef uitgekom, wat vir hom die drome kon uitlê, en sal jy nou glo dat die koeie was toe al die tyd jare. Dis nie iets wat my somme sou dink nie, maar die Here moes die openbaring gee, sodat dit wat die man gedroom het sin maak, en toe verstaan hy dat die Here sê vir hom, daar gaan 7 jaar wees, wat het gaan goed gaan in die land. Hulle gaan fenomenale jare hê, dit gaan vet koeie wees. En dit gaan gevolg word deur 7 baie maarjare, en dit het hongersnood voorgedui. En hulle moes in daai 7 jare wat hulle oorvloed het, moes hulle wegsit vir die 7 maarjare. Nou die punt wat ek net wil maak is dit, ek is oortuig daarvan dat elke liewe een van julle wat hier sit, het al op een of ander stadium iets gedroom waar die Here met jou gepraat het, en waar die Here vir jou iets wou wys. Die probleem is dat ons baie dikwels nie besef dat God so praat nie, en daarom bid ons nie en vra nie vir God, wat is die uitleg, wat probeer hy eintlik vir ons sê nie. Maak het vir julle sin? Nou goed, ek gaan met julle deel, wat het ek die aand gedroom, en wat het die Here toe uiteindelik vir my gesê, wat beteken dit? Ek het my droom het so begin, ek het tussen mense gestaan. Ek was besig om maar net deur my daaglikse routine te gaan. En wat ek agtergekom het is dat daar was hierdie klomp slange wat so tussen die mense in beweeg het, maar hierdie goed was soos hulle was undercover, weet? Hulle het hulle self verskriklik goed vermom en hulle het baie goed ingeblend met wat ook al daar rond was. So as daar 'n mat was met 'n patroon op, dan het die ding half die patroon van die mat aangeneem en as jy mooi gekyk het kon jy die buitelyne van die ding sien en hy daar gelê. En dan as iemand nou naby hom verbyloop, dan het die ding verskriklik vinnig uitgeskiet, dan pik het hom in die haaksteen en dan gaan hy weer terug in en dan kamoufleer hy homself verder. En byvoorbeeld onder hierdie stoel, daar sou een onder hierdie stoel gelê het, maar hy sou dieselfde groen gewees het as die teels. En as jy mooi kyk, kan jy hom sien, maar as jy vinnig kyk, dan kyk jy oor hom. En dan loop jy naby genoeg aan hom verby, dan spring hy daar uit en hy byt jou aan die haaksteen en dan sien jy hoe val die ou dood neer. En so het ek gesien, daar het al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer van hierdie slange op die toneel gekom, maar almal van hulle het hulle self verskriklik goed weggesteek. En die mense het oor die algemeen nie gesien, hulle is daar nie, en dan word hulle gepik. En is eers as hulle gepik was, wat hulle begin bekommerd raak het oor wat gaan aan, en dan was het te laat, want een rukkie later het hulle dood neergeval. En toen sien ek dat, daar was daarom 'n paar mense, wat agtergekom het, uit dit wat gebeur, dat hier is groot fout. En hulle het begin soek, waar is die fout? En van hulle kon ook die slange sien. En dan wanneer die slange gesien het, dat hulle ontmasker is, en die persoon het na hulle toe gegaan, dan het die persoon met hulle hande probeer om die slang weg te stoot. Nou ek wil nou nie snaaks sê, maar wie van julle het al met jou hand die slang probeer optel? Is dit 'n gevaarlike ding, gaan jy dit weer doen? Rinkels? So jy het 'n molslangetjie opgetel, nê? Ja. Slange is gevaarlike goede. En ek glo daar is dalk mense in die wêreld wat hulle met hulle hande kan optel. Ek onthou die krokodilhunter het altyd die goed so opgetel en met die goed gespeel. Maar ek dink nie dis iets wat almal van ons veronderstel is om te doen nie. En soos wat hierdie mense dan nou probeer het om hierdie goed weg te stoot, al wat gebeur het is, hulle was uiteindelik ook gepik. En dan het hulle ook dood neergeval. En toe, te midde van al hierdie chaos, en al hierdie mense wat besig is om gepik te word, en al hierdie mense wat dood neerval, sien ek ewe skielik 'n vrou op die toneel kom. Pragtige vrou. Beeldskoon. En sy swanger. En sy was seker so, kyk my vrou was nou onlangs swanger, so ek verstaan nog so klein bietjie hiervan, ek sou sê sy was so 8.5 maande swanger. Sy was op die punt om geboorte te gee. Sy was op haar laaste. En toe sy op die toneel kom, was dit asof iets gebeur het met al die slange. Hulle het ewe skielik vergeet van die mense om hulle. En jy kon sien, almal van hulle het verskriklik belang gestel in die vrou. En het was amper, ek het die idee gekry, sy was eintlik nog die hele tyd die teiken. En daar gaan een hele lot van hulle toe nou achter haar aan, allemaal van hulle seil so vinnig as wat hulle kan, en jy sien het hoe bestorm al die slange hierdie vrou, en een vir een begin hulle in hulle pikka, en hulle pikka, en hulle pikka. En sy val neer, en sy is dood. En ek staan en ek bekyk al die chaos, en ek kyk al die dooie mense, en ek sien al die goeders wat gebeur. En ek begin huil. Want dis nie 'n lekker gesig om hierdie goeders te sien nie. En terwyl ek so staan, praat daar 'n stem met my in die droom. En die stem sê vir my, Rian, gaan na haar toe, lê vir haar hande op, bid vir haar en spreek lewe oor haar en sy sal lewe. En ek loop na haar toe. Nou moet ek ook bysê, in die droom het van die slange na my toe ook gekom, maar ek het 'n wapen gehad wat ek gebruik het, en dan het ek hierdie goeders doodgekap met my wapen. So hulle kon nie na by my kom nie. En soos wat ek na haar toe loop, het ek nou hierdie slange oral doodgekap, en toe ek by haar kom, het ek by haar gekniel, en ek onthou ek het my hande op haar maag gesit, en ek het vir haar beginne bid. En ek het die Here gevra om haar te genees, ek het die Here gevra om haar weer lewe te gee. En ek het gesien hoe stadig maar seker begin God se lewe terug in haar invloei. En die volgende oomblik toe skop die baba binne in haar. En toe weet ek, daar is weer lewe. En 'n kort rukkie later toe sit sy regop. En toe skrik ek wakker. Nou moet jy verstaan, ek is verskriklik gepla deur hierdie droom wat ek gehad het, want daar was dood oral. Dit is nie 'n lekker droom nie. Dit was 'n vernietigende droom. Dit was nou great dat die vrou opgestaan het op die ou einde, maar dit was nie lekker om te sien hoe al hierdie mense besig is om te sterf, en dit was asof niemand niks kon doen om hulle self te beskerm nie. En hierdie ding het aan my geëet. Die binne in my was ek, soos wat die Engelsman sal sê, ek was troubled, ek was omgekrap. Was glad nie vir my lekker nie. Nou sit en bid ek, want ek weet die Here praat, en ek weet die Here praat in drome. Nou bid ek en ek sê, Here asseblief, wat probeer jy vir my sê, wat is ek veronderstel om te maak met hierdie droom? In daar stilte, ek beleef niks, ek ontvang niks, nog steeds het ek net hierdie verskriklike omgekraptheid in my gees. In die oggend kom ek by die kantoor aan, en ek het twee kantore gehad, een was my kantoor waarin ek werk, en die ander een was my bidkantoor, waarin ek nou banke en goed gehad het, waar mense kon sit, en dat ons met hulle gesels, en dat ons daar vir hulle gebid. In geval om 'n lang story kort te maak, ek sit toe nou daar in my bidkantoor, nou bid ek oor hierdie droom. Ek bid, en dan lees ek stukkies uit die Bybel uit, en dan bid ek verder, en dan lees ek verder, ek is op soek na antwoorde. En op 'n stadium gaan ek, en ek gaan sit achter my rekenaar, en ek maak 'n e-pos oop. En die e-pos kom van 'n vriendin van my, of 'n goeie vriendin van my. En al wat sy in die e-pos my sê is, Rian, help asseblief. Ek het gisteraand 'n droom gehad, waar daar 'n slang in my huis in kom, hy pik my en my man, en ons al twee gaan dood. Ek dacht, my magtig, wat is die kanse? Dieselfde aand wat ek gedroom het, al die mense word gepik deur hierdie slange, het sy ook 'n droom, en sy sien hoe een van hierdie slange na haar toe kom, en hy pik haar, en hy pik haar man, en hulle al twee is besig om te sterf. En weer eens, toe ek haar droom lees, toe weet ek, maar haar droom en my droom, op een of ander manier, is die twee aan mekaar gekoppel, hulle oorvleel met mekaar, en ek het net daar die rekenaar afgesit, en ek het begin bid, en ek het gesê, Here, ek kan nie opstaan van hierdie tafel af, totdat hy met my praat of my sê, wat op aarde gaan hier aan nie. In die volgende oomblik toe begin die Here met my praat, en die Heilige Gees begin vir my wys wat beteken die droom. En het begin deurdat hy my 'n vraag gevra het in Engels. Die vraag het by my opgekom, how do you destroy the most powerful fighting force in the known world? En ek het gesê, nee Here, ek weet nie. En die antwoord het onmiddellik gekom en hy het gesê, een vir een. En toe begin die Here met my praat en hy sê vir my, Rian, het jy gesien dat in die droom was almal alleen. Selfs die mense wat kon identifiseer dat daar slange is en dat hierdie goeders besig is om agter die mense aan te gaan. Almal van hulle het alleen gestaan en alleen probeer om van hierdie goed ontslae te raak. En toe kyk ek, maar weet jy wat, dit is so. Ek het nie op een plek gesien dat daar twee mense was wat saamgestaan het, of drie wat saamgestaan het nie. Die individue wat wel geïdentificeer het, hierdie probleem, het alleen iets daaraan probeer doen, en het gesterf. Toe sê die Here vir my verder, het jy ook gesien, dat die mense wat geïdentificeer het, dat daar is 'n probleem, het nie 'n wapen gehad om jy te beklei nie. En dit het ek nou al vir myself half uitgepleis. En ek sê, ja Here, ek het gesien. Toe sê die Here vir my, ek het my kerk toegerus, maar hulle weet nie hoe om te beklei nie, en hulle weet nie hoe om die wapens te gebruik wat ek hulle gegee het nie. Jy moet hulle gaan leer. En toe sê die Here vir my, die vrou wat jy gesien het, wat op die toneel gekom het, stel my kerk voor. Sy stel die bruid van Christus voor. En die rede hoekom al die slange onmiddellik opgecharge was, toe sy op die toneel kom, is dit is waaroor dit gaan. Daar is 'n oorlog aan die gang tussen die liggaam van Christus, die kerk en die magte van die bose. Eintlik is daar 'n oorlog aan die gang tussen die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis, maar ek en jy is die lig. Die Bybel sê ek is veronderstel om die sout en die lig te wees in hierdie wêreld. Maak bietjie julle oë toe. Moenie koekeloer nie, dan proek jy. Maak jou oë heeltemal toe. Daar sit 'n dame met 'n rooi baadjie, jy sit langs 'n seun met 'n bruin baadjie. Knik gou vir my as jy weet van wie dampie praat ek. Ja, jy knik vir my. Mevrou, wat sien jy? Nee man, is nie 'n trick question nie. Wat sien jy? Sien jy enige iets? Nee. Ok, hierdie jong dame wat hier sit met die swart baadjie aan en die wit sjerp. Wat sien jy? Sê weer vir my.
Niks
nie. Kom ons draai hierdie oom. Oomie, met die grys bo en die blou onder. Wat sien jy?
Ek sien
Julle gehoor, hy sien ook niks. Wag, kom ons check, miskien is daar iemand anderste. My groot vriend wat hier agter sit met die swart baadjie en die blou jean en die grys. Want jy mag nie vir my loer nie. Wat sien jy?
Niks
nie. Hel, dit lyk my, jy gaan nie veel aan in hierdie plek vanavond nie. Niemand van julle sien niks nie. Nou, wat op aarde gaan nou gebeur in jou lewe, as jy ewe skielik vinnig iets moet gaan doen, en jy kan niks sien nie? Junior, gaan jy dit recht kry? Jy praat tjol, man. Wat gaan jy recht kry? Jy gaan dit recht kry om oor jou eie voete te val? Nee, jy gaan niks kan doen nie. Ons is die sout van hierdie aarde, en ons is die lig wat moet skyn in die duisternis. Julle kan maar weer julle oë oopmaak. Dit is altyd beter om te kan sien as om nie te kan sien nie. Ons is die lig. En weet jy wat is die interessante ding? Wanneer die lig by 'n plek opdaag, dan moet die duisternis vlug. As jy daai klein 40 watt gloupie van jou inprop, en jy druk die skakelaar in die middel van die nag, al is dit 'n pikdonker nag, daar is geen maanlig nie, onmiddellik kan jy sien. En as jy daai klein 3 watt flitsie van jou vat, en jy druk daai skakelaartjie, onmiddellik kan jy sien. En onmiddellik verander dit jou hele perspektief op alles. Is jy al agtergekom, wie van julle onthou toe jy jonk was? Nou lê jy daar in die bed, nou hoor jy 'n geritsel. En dan kyk jy so en dan staan die boogeyman daar by die bed se voet en eind. Onthou julle dit? Dan kry jy sommer 3-4 keer in 'n ry die ritsel tit daar in die bed, freak uit en gil vir ma. En dan as ma daar aankom en sy sit die lig aan, dan kom jy agter is eintlik jou skooltas wat jy op die stoel vergeet het en jy het jou baadjie daaroor gehang en die ding het net baie vreesaanjaend gelyk op daai oomblik. Maar toe die lig aankom en jou perspektief verander, toe kom jy agter jy skrik vir koue pompoen. Is dit reg so? Lig is 'n wonderlike ding. Want lig gee ons 'n onmiddellike ander perspektief op wat ook al nie lekker is in ons lewens nie. Nou sê die Here, ek en jy moet uitgaan en ek en jy moet die lig wees. Ons moet sy lig laat skyn in 'n duister wêreld daar buite. En as die lig in my lewe gekom het en die lig het in jou lewe gekom, dan kan ek daai selfde lig vat na iemand anders toe. Prosie, onthou jy toe jy nog in die duisternis was? Jy het gedink jy weet wat aangaan in die lewe, het jy nie?
Heeltemal.
En vandag nou dat jy die lig gesien het, hoe baie het jy eintlik geweet? Eintlik niks nie. En weet jy wat, hy is nie alleen nie. Want ek dink elkeen van ons, as ons dood eerlik moet wees, sal ons moet getuig dat daar was 'n tyd in my lewe toe ek in die wêreld geleef het, wat ek eie wys was, ek het al die antwoorde gehad, niemand kon my niks vertel nie, ek het alles geweet. Dis mos so, nee. Maar dan kom daar 'n dag wat op een of ander wyse ontmoet jy Jesus, en hy kom in jou lewe in, en dan val daai skille van jou oë af, en dan kom jy agter hoe min het jy eintlik geweet. As jy dan soos ek is, dan kry jy eintlik skaam oor jou lewe, en jy kry eintlik skaam oor die dinge wat jy gedink het, en die dinge wat jy gedink het, jy weet. Maar jy sien die interessante ding is, daai goed kan nie gebeur totdat die lig nie gekom het nie. Die duivel probeer hard om die lig uit te blus. En dis waaroor die droom gegaan het. Die kerk is 'n doring in sy vlees. Die kerk is geroep om 'n verskil te maak. En wanneer die kerk sy werk reg doen, wanneer die liggaam van Christus funksioneer soos wat hy veronderstel is om te funksioneer, dan daagliks moet daar skille van mense se oë afval en hulle moet die lig beginne sien. Daagliks moet mense beginne agterkom, hoekom is hulle eintlik op hierdie aarde geplaas? Daagliks moet mense agterkom, wat is die skat wat God binne in hulle geplaas het en wat moet hulle doen om hom te kry om uit te kom? Die ou wat op hierdie stadium hier in die pub om die hoek sy laaste geldjies lê en uitdrink, mag dalk 'n gawe hê om met kinders te werk. For goodness sakes, hy mag dalk 'n roeping hê om 'n evangelis te wees. En dalk het die Here 100.000 mense aan hom toevertrou. Dat as hy net sal agterkom wat is in hom, die skat wat in hom is, as die skille net van sy oë af kan val en hy begin die lewe in 'n ander perspektief sien, en hy staan op en hy raak effektief in dit waarvoor God hom geroep het, kan daai een man, wie se lewe op hierdie stadium niks beteken nie, 100.000 mense se lewens verander. Glo julle dis moontlik? Dit gebeur elke dag. Maar dit kan net gebeur wanneer die lig in iemand se lewe inkom. Wie is die lig? Skrif sê God is lig. En in hom is daar geen duisternis nie. Toe die vrou op die toneel kom, toe kom die lig op die toneel en Satan is die prins van duisternis. En die duisternis hou nie van die lig nie. Want wanneer die lig skyn, dan kom mense agter hoe stupid is die duisternis eintlik. Hallo? Ek weet van mense wat betrokke was by buiteegtelike verhoudings, waar die man een verhouding na die ander verhouding na die ander verhouding gehad het, dat die lig van die Here ewe skielik net so boom in sy lewe kom, dat hy al hy goed kan neersit, dat hy na sy vrou toe kan stap en sê, hoor jy, dit en dit en dit is wat ek gedoen het, maar ek is verander. Jesus het in my lewe ingekom. Ek bely dit, ek is verskriklik jammer, vergewe my. En waar die Here kom en hy swaai sy lewe net so. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het op 'n stadium met 'n vrou gehad wat my gebel het, haar broer was 'n alkoholist. Sy vrou het hom toe al vir ek weet nie hoeveelste keer uit die huis uit geskop nie. Hulle het nie meer geweet wat om met hom te doen nie. Sy het vir hom probeer bid en dan raak hy gewelddadig, dan wil hy haar slaan. Uiteindelik toe stem sy in, sy sal vir hom bid, maar hulle moet daar na die kerk toe ry en op die kerk se gronde bid. En sy het vir hom begin bid. En hy het weer so gewilwil gewelddadig raak. En toe bel sy my. En toe, ek kan nie eens onthou wat die tyd van die aand was het nie, toe bring sy hom daar by my aan. Wat ek nou vir hom moet bid. En die eerste ding wat die Here vir my gesê het, is salf sy hande. En ek het aan sy hande toe gestap en ek het hulle gesalf. En toe ek vir hom beginne bid, toe trek hy sy vuist terug om te slaan. Toe hy probeer slaan, toe kan hy nie. Toe hou die Here sy hande vas. Prys die Here daarvoor. Ek het 'n mediese fonds, maar ek wil hom nie graag gebruik vir sulke dinge nie, julle verstaan. En daai aand het die Here 'n klomp duiwels uit die man uitgejaag. Maar die belangrike ding wat gebeur het, is daai aand het daai man vir die eerste keer die lig gesien. Hy was 'n groot man, hy was seker so 6 voet 4. Hy het pros laat klein lyk. Toe ek vir hom bid, toe slat hy daar neer, twar, in my sitkamer. En hy word gevul met die vreugde van God. Hy het begin lag en huil de mekaar. Vir seker 10-15 minute het hy net gelê, dan lag hy en dan huil hy, en dan lag hy en dan huil hy. Hy het opgestaan van die vloer af. Nou is hy sonder huis. Sy vrou het hom uitgeskop. Sy het 'n hofbevel teen hom, hy mag nie by haar kom. Hy mag nie by die kinders kom. Hy bel haar die volgende dag. Nou moet jy verstaan, sy het ook nou al elke storie in die boek gehoor. Julle weet maar, sy elke ken stories. Maar hierdie keer toe hy haar bel, toe kan sy somme hoor. Sy kan net hoor aan die manier wat hy praat, iets is genuine anders. Sy stem toe in en sy sê toe vir hom, hoorie, as jy my regtig wil sien, kom vanavond na die selgroep toe, want hy was gewoonlik allergies vir selgroepe, julle verstaan. Pap is 'n baie meer cozy plek gewees. Sy sê toe vir hom, as jy my wil sien, kom vanavond selgroep toe. Dan kan jy daar voor al die mense vir my sê wat jy vir my wil sê. Volgende dag toe bel sy vrou my. Hy het die aand by die selgroep aangekom en niemand het sel gehou nie. Hy het die hele aand vir almal vertel wat het met hom gebeur die vorige aand. En almal het met 'n oop mond gesit en hulle kon nie glo, dis dieselfde ou wat hulle al die jare ken nie. Hy en sy vrou is binne 'n week terug by mekaar. Hy het begin sonndagskool gee by die kerk. Ek het met die pastoor gepraat ruk nadat dit met hom gebeur het. Die pastoor het vir my gesê, hulle kan nie glo dis dieselfde man nie. Hulle kan nie glo dat daar so 'n verandering gekom het. Hulle kan dit natuurlik glo, it's just a figure of speech, maar die verandering by hierdie man was fenomenaal. Hoekom? Want hy het die lig gesien. Want die lig het in sy lewe in gekom. God is lig. En in hom is daar geen duisternis nie. Nou, die vrou in my droom het die kerk voorgestel. Die vyand was besig om die kerk te probeer vernietig. Het julle al agtergekom ons kerke is besig om toe te maak? Wie van julle ken ten minste een of twee kerke wat in die laaste 2-3 jaar toegemaak het? Steek gou jou hande op. Wie van julle ken kerke wat in die laaste 5 jaar toegemaak het? Steek jou hande op. Daar is verskriklik baie kerke. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar die gebou waarin ons vanaand sit is 'n kerk wat toegemaak het. Julle almal ken hierdie kerk. Is dit wat die Here wil hê? Is dit hoe die lig veronderstel is om te versprei? Nee, glad nie. En toe praat die Here met my. En hy sê vir my, Rian, wat ek jou probeer wys het in hierdie droom, is eenvoudig. Die vyand is besig, omdat hy weet sy tyd is min. En die skrif sê vir ons, in die laaste dae sal dit moeilik wees. Mense sal liefhebbers wees van hulle self en aanhangers wees van alles wat boos is en alles wat sleg is en kinders sal nie vir hulle ouers luister nie en lang stories. Omdat die vyand weet sy tyd is min en die dae hardloop uit. Is daar nou nog 'n feller aanslag as ooit op die liggaam van Christus? Want die vyand wil nie hê in hierdie laaste dae moet ons effektief wees en opstaan en ons lig laat skyn soos wat God ons geroep het om te doen nie. Want jy sien die ding is, as ek en jy nie kan effektief wees nie, dan gaan honderde indien nie duisende nie elke liewe dag hel toe. Want die skille het nog nie afgeval nie en hulle het nog nie die lig gesien nie. En daar is net een instansie wat kan staan tussen die mens en die ewige vuur. En dis die liggaam van Christus wat die lig moet laat skyn, wat mense kan kry om die lig te sien, om hulle lewens te verander. En toe sê die Here vir my, solank soos wat die mens probeer om alleen hierdie bekleierery te wen, solank gaan die mens aanhoudend verloor. En dis waaroor ek met julle wil gesels vanaand. Matteus 16 vers 18 praat die Here met Petrus. Nou, as ons maar net so vinnig bietjie kan die agtergrond skets, so Jesus loop in die pad af. Sy klomp disippels stap saam met hom. Hulle gesels oor al die wonderwerke en al die tekens en al die dinge wat hulle gesien het. Hulle is opgewonde oor alles wat gebeur. En terwyl hulle so gesels, vra Jesus die vraag. Hy sê vir hulle, hoorie man, terwyl ons nou so gesels oor al die goed wat gebeur en wat mense sê, wat sê die mense, wie sê hulle, wie is ek? En die een disipel sê, wel, party van hulle sê, jy is Johannes die Doper, wat teruggekeer het uit die doodheid. En die ander ene sê, wel, party van hulle sê, jy is Elia of een van die profete, wat teruggekom het. Met ander woorde, luister mooi, die mense vergelyk Jesus met een van die sterk Bybelse figure van die verlede. En Jesus sê vir hulle, okay, dis wat die mense sê, nou, julle wat elke dag saam met my loop, wie sê julle is ek? En vir 'n rukkie is daar stilte, want niemand is 100% seker wat om te sê nie. En toe sê Petrus, waarlik, u is die Christus, u is die Seun van die lewende God. En daar is een groot verskil tussen wat die mense gesê het en wat Jesus gesê het, ach wat Petrus gesê het, want die mense het eindelijk maar net gesê, Jesus is een nice ou, Jesus is een goeie ou. Petrus het gesê, hy is die beste, hy is die Seun van die lewende God. Die mense kon sien, daar is iets spesiaal omtrent Jesus, maar hulle het nie verstaan, hoe spesiaal is hy regtig nie. Petrus het ook sy lewe dopgehou, en hy het al die goed gesien wat hy doen, en hy het gekou aan hierdie goeders, en uiteindelik het hy tot die gevolgtrekking gekom, maar hierdie man, kan nie 'n normale man wees nie, hierdie is nie net 'n goeie man nie, hierdie is nie net 'n wonderlike mens nie, hierdie is die Seun van die lewende God. En toe Petrus daai antwoord gee, en hy sê vir Jesus, hy is die Seun van God, toe sê Jesus vir hom, vlees en bloed kon dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En toe sê hy hierdie woorde, Matteus 16 vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, En op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sê vir jou, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Wat is die gemeente? Wat is die gemeente? Maar wat noem ons dit? Sê wie? Ons huis. Die gemeente is die kerk. Kom maar nou, die gemeente is die kerk. Jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente, kerk, bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat sê Jesus regtig? Die woord gemeente wat eintlik kerk beteken, dit is die Griekse woord ekklesia, wat eintlik maar beteken hulle wat uitgeroep is uit duisternis uit. Luister mooi. Die woord ekklesia beteken hulle wat uitgeroep is uit die duisternis uit. Met ander woorde, hulle in wie se lewens die lig geskyn het. Dis die eerste keer in die Nuwe Testament waar die woord kerk voorkom, soos wat ons dit vandag sien. Die eerste keer. En luister nou mooi, die eerste keer waar die woord kerk gebruik word, onmiddellik daarna word daar gesê, hier kom 'n aanslag op die kerk. Ek sê vir jou, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wat gaan die poorte van die hel probeer doen met die kerk? Hy gaan dit probeer oorweldig. Michelle, wat beteken die woord oorweldig vir jou? Sê weer? Taking it down. Vernietig. Platslaan. Oorrompel. Van die map afvee. Jesus sê 2000 jaar terug al, ouens, luister mooi. Ek is besig om onder julle my kerk te stig. Maar weet een ding, iemand is nie happy met wat hier besig is om te gebeur nie. En hy gaan nie stil sit en het net laat gebeur nie. As jy gedink het die duivel gaan terugtree, wanneer jy wil vorentoe gaan en die evangelie verkondig, dan het ek nies vir jou. Jesus het nie gesê, dis hoe dit werk nie. Jesus het gesê, wat die oomblik wanneer jy probeer kry dat die kerk groei, dan gaan die vyand terugslaan. Maar hier is die goeie nies. Hy sê ook vir ons, en die poorte van die doderyk, met ander woorde die topstruktuur, die mag, die gesag van die koninkryk van duisternis, sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, Jesus sê in daai een sinnetjie die volgende, hy sê, ek is besig, ek het gekom, die hoofrede hoekom ek gekom het, is om my gemeente te stig op hierdie aarde. Ek het gekom om die weg te baan vir jou, om nie langer in duisternis te leef nie. Maak gou toe jou oë, maak hulle oop, lyk baie beter as hulle oop is, nê? So dat sy nie meer in duisternis sal lewe nie, maar dat ons die voorreg sal hê om in die lig in te kan kom. En dan sê hy, daar's iemand daar buite wat alles gaan doen om te keer dat dit gebeur. En dis die vyand. Maar wees gerus. Want ek het volle vertroue in julle. Jesus het volle vertroue in jou, weet jy dit? Weet jy, hy is opgewonde oor jou. Well, great. En hy sê vir jou, weet jy wat, as jy jou voet neersit en jy vertrou op hom, dan sal selfs die poorte van die doderyk nie kan staan teen jou en jou en hierdie jong man en jy en jy en jy en jy. Die vyand sal nie kan staan teen die liggaam van Christus as ons doen wat ons geroep is om te doen. Wat is ons geroep om te doen? Om in oorwinning te leef. Maar my vriend, jy kan nie in oorwinning leef, as jy nie op 'n plek gekom het, wat jy bereid is om te beklein. Ha? Jy kan nie in oorwinning leef, totdat jy nie op die plek kom, dat jy bereid is om te beklein nie, en met alle respect wil ek vir jou sê, meeste gelowiges stel nie belang om te beklein nie. No, that, Rian, you don't understand, that's not why I signed up. Ek soek 'n evangelie, waar alles perfect is, en alles is hunky-dory en daar's nie moeilikheid nie en daar's nie issues nie en daar's nie probleme nie en dan gaan ek maar net vir jou sê, daar is nie so 'n evangelie nie. Want die poorte van die doodryk gaan probeer keer dat jy effektief is. Hoekom is daar so min evangeliste? Want die poorte van die doodryk stop hulle. Hoekom is daar so min leraars wat 'n verskil maak? Want die poorte van die doodryk stop hulle. Hoekom is daar so min gelowiges wat weet wat is hulle gawes en hulle talente? Want die poorte van die doodryk stop hulle. En want hulle besef nie dat wanneer die vyand druk, moet jy terugdruk. As die vyand pressure op jou sit, moet jy pressure terugsit op hom, want sterker is hy wat in jou werk as hy wat teen jou werk. En as jy begin terugslaan en jy begin terugdruk, dan sal jy die oorwinning behaal. Maar jy hoef nie net noodwendig vir een dag terug te slaan. Dit vat partykeer 'n bietjie langer. So wat Jesus regtig sê is, in daai een sinnetjie sê hy, daar sal altyd konflik wees tussen die kerk en die magte van die bose. Die eerste plek wat Jesus 'n bose gees teëgekom het, was in die gemeente. Hy het in die sinagoge ingeloop, hy het begin 'n preek en die volgende oomblik toe ontplof daar 'n duiwel. En die ding was daar om te beklei. Prys die Here, Jesus het hom uitgejaag. En weet julle wat, dit het nog nooit verander nie. Prozi, praat ek nou tjolle wat? 2 weke terug, is ons besig om te bedien in Alberton, en is omtrent so 11:30 die aand, nee, en die Here is besig om ons fenomenaal te spoil. Die salwing van die Heilige Gees is fenomenaal sterk. Daar gebeur goed oral. Mense lê en lag, mense lê en huil, mense beleef goed. En toe daai salwing so swaar word, toe skree die eerste demoon. Hy het nog skaars geskree, toe skree die tweede demoon. Hoekom? Want hierdie ding like hulle niks. Wel, prys die Here, ons kon nie goed uitjaag. Ons het die mense in die kerk gehou en ons het die duiwel uitgejaag. Wat is hoe dit is? Dis hoe die koninkryk werk. Nou, in die droom het die Here ons my gewys, dat daar is so nou en dan iemand wat terugbeklei het. Die probleem was hulle terugbeklei met hulle hande. En hulle hande het nie veel beteken teen die fangs, wat noem jy dit, die tande, die slagtande van daai slange nie. Nou, wil ek iets met julle deel. Psalm 133. Hoe goed is dit? Hoe mooi is dit? As broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie, wat van die kop af in die baard afloop, die baard van 'n Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg, wat op die berge van Sion val. Want daar waar broers so saamwoon, daar skenk die Here sy seun 'n lang, lang lewe. Onthou, die Here het my 'n vraag gevra en het gesê, hoe vernietig jy die magtigste leer in die wêreld? En toe antwoord hy vir my, een vir een. En dit is so. As jy lank genoeg tyd het, en jy stel jou versier in, en jy skiet daai soldaat, en dan skiet jy daai soldaat, en dan skiet jy daai soldaat, uiteindelik, as jy so aanhou, is daar niks van hulle oor nie. En as hulle allemaal ten alle tye alleen iewerste is, dan sit mos nie moeilik om dit te doen nie. Dit raak al hoe makliker en al hoe makliker, want hulle raak al hoe minder en al hoe minder. Nou, hierdie psalm, psalm 133, se fokus is 100% eenheid en die gevolge wat eenheid in die mense lewe en in die kerk inbring. Nou wil ek julle 'n vraagie vra. Wie van julle sou wou hê, luister nou mooi, wie van julle sou wou hê, wie van julle sou sê, jou hartsbegeerte is dat het met jou sal goed gaan in die lewe? Steek jou hand op en waai vir my. En as jy nie nou jou hand opsteek nie, het jy nie die vraag verstaan nie, nie. Natuurlik wil ons allemaal hê dat het met ons sal goed gaan. Tweede vraag, Wie van julle sal wil hê dat die goeie dinge in die lewe jou sal oorval? En dat het oral sal wees waar jy gaan. Luister wat sê die skrif. Ek gaan vir julle die Engelse vertaling aanhaal. How good and how pleasant it is when brothers live together in unity. Luister mooi. How good and how pleasant it is when brothers live together in unity. Waar daar eenheid is, maak God die goeie dinge in die lewe los. Waar daar eenheid is, is die lewe lekker. Jy beleef die lekker van die lewe, jy beleef die goeie van die lewe. Nou, eenheid bring die goeie in die lewe. Eenheid bring vrede. Eenheid bring krag, maar eenheid bring ook salwing. Kom ons kyk gou weer, wat sê daai skrifie? Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit as broeders eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van 'n Aaron tot by die soem van sy klere. Nou vergelyk hy eenheid met wanneer hulle in die Ou Testament die profete en die priesters ingesalf het in hulle amp en in hulle roeping in. En wat hulle daai jare gedoen het, hulle het nie mense gesalf soos wat ons hulle salf, 'n klein bietjie olie op die vinger en dabbie ou op die voorkop nie. Hulle het 'n kruik gevat en hom vol olie gemaak. En dan het jy daar voor kom staan en dan het hulle die hele kruik olie oor jou uitgegooi. En dan het dit van jou kop af, oor jou gesig, oor jou baard, by jou ken af, by jou skouers af, al die pad afgeloop, totdat jy oorals oor geolie was. Dis hoe die mense daai jare gesalf was. Nou, een van die redes hoekom ons mense vandag nie so kan salf nie, is want die gemiddelde kerk sal die piep kry as jy dit op hulle matte doen. Jy verstaan. Maar daai jare is hulle nie geplaag gewees nie. En hulle het nie tekort gehad aan olyfolie nie, want het kom uit daai deel van die wêreld uit. So, dit was redelik goedkoop. Vandag, as jy jou ou so wil salf met olyfolie, dan kos dit jou seker R1000 per persoon. Waar daar eenheid is, is daar God se salwing. En jy moet weet dat waar daar eenheid is, sal die salwing van die Heilige Gees altyd daar wees. En waar begin die salwing? Met ander woorde, as ons op 'n plek gekom het, dat ons in eenheid wil saam wees, dat ons in eenheid wil saamwerk, dat ons in eenheid wil saamwoon, waar begin die salwing? Waar begin dit? Dink mooi, wat het ek vir jou gesê, hoe salf hulle iemand? Sê nie? Dit begin by die kop. Kyk mooi, die salwing begin by die hoof, nê? Nee. En dan van die hoof af, loop het al die pad af, tot onder by die voete. Wie is die hoof? Sê nie? Wel, ja, as jy so dan wil kyk, maar hy is nie die een wat die salwing nodig het nie, hy is gesalf. Dis gewoonlik in 'n huwelik is dit die man. In die kerk is dit die pastoor, of die dominee. Hallo? En kom ons wees eerlik, wie het regtig die salwing nodig? Dis tyd dat manne in ons land opstaan en hierdie lewe en hierdie wêreld begin verander vir Jesus Christus, die koning van konings en die Here van Here. En hulle het 'n bietjie salwing nodig, maar hulle het ook 'n bietjie vuur onder die agterend nodig dat hulle kan regkom in die lewe. Want ons het 'n groot probleem met manne in ons land, hulle hardloop weg vir die Here. Jy kan nie weghardloop vir die Here nie, my vriend, hy gaan jou kry. Hy weet waar kruip jy weg. Ons het nodig dat daar in ons huwelike 'n transformasie plaasvind. As jy 'n bid hier hou, wie daag op? 20 vrouens. As jy vra wie gaan kom help by die kerk, wie daag op? 15 vrouens, want die ander wil nie help nie. Dis harde werk. Maar die punt wat ek probeer maak is, jy moet letterlik 'n big screen TV daar sit en free biltong gee en 'n klomp bier daar neersit en dan gaan jy 'n klomp manne kry. Maar manne het nodig om na die kerk toe te kom, nie net vir sulke dinge nie. Hulle het nodig om hierna toe te kom want daar's 'n honger en 'n passie in hulle vir Jesus Christus, die koning van konings. Want hulle het 'n begeerte om God se naam groot te maak en hulle het 'n begeerte dat die koninkryk sal kom. Nie net in hulle lewens nie, maar in hulle huwelike. Ek oordryf. Want ek weet dit is nie die geval nie. Hier is vanaand 'n hele klomp manne hier. Welkom en ons is baie bly julle is vanaand hier. Maar wat ek wil hê jy moet verstaan is dit. Wanneer God eenheid begin sien, gaan hy eerste die manne aanraak en is belangrik dat die manne aangeraak word, want as 'n man gedraai het vir Jesus, is die kanse briljant dat sy hele gesin gaan swaai. Maar ons sit deesdae met 'n geweldige probleem. Die vrou het Jesus aangeneem. En sy probeer in oorvloed leef. Maar die man staan haar teë want hy hou nie van jy kom te laat by die huis. Wat se nonsens is dit? Hoe kan 'n mens tot 10:00 in die aand kerk hou? Nee man, dis sommer chol hierdie. En jy gee net al jou geld vir die dominee. En wat doen hy anyway met al die geld? Nou sit die kinders en luister hierna. Nou is daar divisie in die huis want die een laaitie wil eintlik saam met mamma gaan want hy like dit om kerk toe te gaan en die ander laaitie wil soos sy pa wees en hy sit net sy voet neer en sê dis 'n klomp chol. As die man geswaai kan word, gaan die hele samelewing volg. Luister baie mooi vir my, daar's op hierdie oomblik 'n ontsaglike aanslag teen manne dat hulle die Here nie sal ken en dat hulle die Here nie sal dien nie. Hulle ken Jack Daniels, hulle ken Captain Morgan. Dis tyd dat hulle Jesus Christus ken. Want dit, weet jy wat? Prozi, het Jack Daniels jou, jy was nie so ryk nie, jy het nie Jack Daniels gedrink nie. Captain Morgan, jy het hom goed geken, hè? Het hy ooit jou dors geles? Nee, jy het hard probeer. Daai man wat daar agter sit wat so lekker lag. Wie ken jy? Wie ken jy? Captain Morgan. Het jy al probeer dat hy jou dors les?
Kan nie.
Kan nie. Wat is jou naam?
Louis
stem saam met Pros. Captain Morgan kan nie jou dors les nie. Ouens, dis moontlik om baie tyd en baie energie en natuurlik baie geld. Wat kos 'n bottel Captain Morgan deesdae? Kom, waar is die klomp groot drinkers? Nou ewe skielik is julle almal bekeerd. Hæ? R90 uit die mond van die suigeling. R90, dis bly die baie geld. Dink net wat kon jy met daai R90 gedoen het? Sê weer? Hulle kan nie kerk nie. Ja, gaan praat met ander, sy wil 'n kerk koop. Sy het dit nodig. Ouens, luister mooi. Die vyand is besig om teen die manne te staan. Hy kom met allerlei twak en allerlei snert vorendag, hoekom ons nie nodig het om kerk toe te gaan nie. Hoekom ons nie nodig het om te verander nie. Hoekom mense ons nie moet dwing om te verander nie. Die Here wil jou nie dwing nie, my vriend. Hy wil net hê jy moet een ding verstaan, hy het 'n beter lewe vir jou. Hy het 'n baie beter lewe vir jou. Die salwing begin by die hoof. In 'n kerklike konteks is dit die predikant. Luister mooi vir my. Wat help dit jy sit onder die leering van 'n man wat nie gevul is met die Heilige Gees nie? Wat gaan hy jou leer? Niks nie. Niks nie. Want jy sien, jy kan die Bybel lees as 'n storieboek of jy kan die Bybel lees as die lewende woord van God en sonder die salwing van die Heilige Gees is hierdie net 'n storieboek. Dis 'n geskiedenisbundel waaruit jy lees. Maar wanneer die salwing van die Heilige Gees op jou is, dan kom daar lewe uit hierdie bladsye uit en dit spreek tot jou hart en dit verander jou lewe. Hallo. Maar jy sien die ding is jy kan nie in daai plek ingaan sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Want as die Heilige Gees wat God se woord vir jou oopbreek, wat dit vir jou oopmaak, sodat wanneer jy dit uitdeel aan mense, dan proe hulle dis lekker en hulle wil nog hê en hulle kom terug. Hallo? So weet jy wat ons het weer nodig dat die salfolie uitgegooi word oor die hoof. Ons het nodig dat ons predikante, ons leraars, ons herders, ons pastore, wat ook al jy jou dominee, wat ook al noem, ons het nodig dat hulle die Heilige Gees beleef en dat die Heilige Gees deur hulle werk. Want dan kan hulle jou lei na waar God jou wil hê. Ons het weer nodig dat die mans, die priesters in die huis gesalf word en dat hy opstaan as 'n priester. En dat hy 'n verskil maak. Dat hy vir Jannie wys dat daai hele storie van cowboys don't cry en wara wara is net 'n klomp tjol. Jy het nie nodig om altyd sterk te wees, jy het nie nodig om altyd die beste te wees nie. Jy het nodig om die Here te ken. En uit daai verhouding wat jy met Jesus het, sal al die ander dinge vloei wat jy nodig het. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al die ander dinge wat jy ook nodig het vir jou bygegee, bygevoeg word. Die probleem is ons soek alles behalwe die koninkryk. En dis hoekom ons suffer. Jesaja 10 vers 27 sê die volgende. Ek lees uit die Engels uit, want die Afrikaans maak nie baie sin nie. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken off from off of your shoulder and his yoke from off of your neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Die skrif sê hier vir ons, dis 'n profesie wat uitgespreek word. En in die profesie sê dit, dat daar sal 'n dag kom, wat die juk van die vyand en die las van die vyand op mense sal vernietig word as gevolg van die salwing van God in mense se lewens. Weet julle hoeveel mense loop rond onder die juk van Satan? Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Slawerny is 'n juk van die vyand. Waaraan is mense vandag nog verslaaf? Dwelms? Alkohol? Help my uit, wat nog? Casino? Dobbel? Waaraan is mense nog verslaaf? Pornografie? Welis? Wat nog? Mix it. Ek stem saam. Sal hy mix het duivel jaag? Wat nog? Pille, sigarette, ja, daar kom die twak nou uit, ne? Duidelik uit die mond van die suigeling. So, luister, verstaan julle dat al is die Bybel 4, 5, 6, 2, wat ook al 1000 jaar terug geskryf, is hy vandag nog relevant, want weet jy wat, daai jare was mense onder 'n juk, vandag is mense net onder 'n bietjie van 'n ander juk. Maar hulle is nog steeds onder 'n juk. En wat is die goed wat vir die mense las is? Lae selfbeeld, minderwaardigheid, komplekse, vrese, angs, beklemming, benoudheid, depressie, hopeloosheid, wanhoop. Wat sê die Bybel, wanneer sal hierdie goed vernietig word in mense se lewens? Wanneer die salwing kom. Nie wanneer jy nog 'n pilletjie vat nie, wanneer die salwing kom. Wat moet gebeur vir die las van die vyand om af te val en die juk van die vyand om van jou nek af gehaal te word? Wie van julle weet wat is 'n juk? Kom ek verduidelik vir julle. Jy moet bietjie ouerig wees om hierdie goed te verstaan. Ek het dit nie gesien met my eie oë nie, maar ek het almal gelees daarvan en ek het prentjies gesien. 'N Juk was die ding wat die osse gedra het in die ou boeretyd. Dis 'n groot mik wat hulle van 'n boom af gekap het. 'N Swaar ding, hy weeg 'n hele paar kilo, seker so 20, 30, miskien 40 kilogram. Want hy moes sterk gewees het, want daai osse is sterk. En dan word daai ding nou so half oor die nek van die os gehang. En dan word die kettinge en die toue nou wat nou die ploegtrek word nou aan die juk vasgemaak. En dan sit die juk nou vas op die nek en die skouers van daai dier. En soos wat hy vorentoe beer, dan kan hy nou die ploeg trek. Dit moes verskriklik ongemaklik gewees het. Hallo? Maak 'n ou baie bly dat jy nie 'n os is of 'n wat ook al nie, né? Maar nou sê die Bybel vir ons, mense kan dan net so 'n ongemaklike juk trek soos daai os. Want verslawing vernietig jou lewe nog vinniger as wat daai juk maak op daai dier. Verstaan julle dit? Isaiah 10 verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from off of your shoulder and his yoke from off of your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Wanneer God se salwing kom, dan is die krag daar om mense vry te maak van die juk van die vyand en die las van die vyand. Maar as die salwing nie daar is nie, te vergeefs bid jy, te vergeefs bestraf jy, te vergeefs soek en soebat jy, want dit gaan nie gebeur nie. En nou weer eens is die punt, die salwing word eers losgemaak wanneer God wat sien. Waaroor gaan hierdie psalm? Dit gaan oor eenheid. Wat wil God sien in ons lewens voordat hy bereid sal wees om vir jou die kosbaarste ding in hierdie heelal te gee? Hy wil eenheid sien. En ouens, jy moet ons kop in skaamte laat sak, want daar is nie eenheid nie. Kom ek praat oor die Afrikaner. Dis 'n jammerte, maar dis die waarheid. Die Afrikaner is notorious. Wat is die Afrikaans vir dit? Is verskriklik bekend, berig vir die feit dat ons nie regtig in eenheid kan staan nie. Dit het al begin by die voortrekkers. Hulle daar uit die Kaap uit getrek en toe hulle by die berge kom, toe vang hulle skrap met mekaar en die een is links en die een is regs. En daai ding jaag ons al van daai tyd af. Ons kan net nie om dieselfde vuur sit nie. Hoekom is daar so baie kerke? Want iewers langs die pad het iemand met iemand skrap gevang en hierdie ene glo nie meer wat daai ene glo nie en hierdie twee kan nie om dieselfde tafel sit nie, so ons begin net nog 'n kerk. En dan preek ek en ek leer maar wat ek wil en jy preek en jy leer wat jy wil, wat ons weier om saam te stap. Ons weier om die pad saam te stap. Dis my altyd so goed, daar ry jy deur hierdie klein dorpie. Daar's een bottelstoer en 5 kerke. Hoe werk dit? En almal in die dorp praat Afrikaans. Ek wil hê julle moet verstaan dat ons het 'n probleem met eenheid. En dis iets wat ons gaan moet verander. God gaan dit nie verander nie. Ek en jy moet dit verander. Dis tyd dat ons oor onsself kom en oor ons petty gemors kom en die pad saam stap. In eenheid. Dis tyd dat ons oor ons petty nonsens kom in ons huwelik en dat man en vrou weer besluit om in te haak by mekaar en saam stap. Hallo? En weet jy wat gaan dit verg? Mamie moet haar trots in haar sak steek en sê sorry. Papie moet sy trots in sy sak steek en sê sorry. Vir party ouens, hulle kan dit mos net nie doen nie. Dis onmoontlik. Jy verwag hopeloos te veel van my. Nee. Dis nie te veel nie. Dis niks minder as reg nie. Oomie, wat is jou naam nou weer? Frans, het jy al foute gemaak in die lewe? So met ander woorde, hoe oud is jy nou? 51. Nou oom Frans is 51. En ek het dit op rekord, dat hy nou net vir my gesê het, dat op 51-jarige ouderdom weet hy het al foute gemaak. Kom ons check het bietjie. Wat is jou naam nou weer? James, hoe oud is jy nou? 42, het jy al foute gemaak?
Baie.
James is eerlik, hy het al baie gemaak. Hannes, hoe oud is jy nou? 50. Het jy al foute gemaak? Baie. Oomie, wat is jou naam nou weer? Renier, hoe oud is jy? Wow, hier is nou 'n ernstige senior hier vanaand, 55. En sê vir my Renier, hoeveel foute het jy al gemaak?
Genoeg.
Ek hoop is nou klaar. Hoe oud is jy nou? Jou naam? Pieter, 28. Hoeveel foute het jy al gemaak? Baie. Nou, kom ons kry nou maar hierdie fallacy uit die kant uit. Ons kom oor dit, ons ruim dit uit die weg, dat ons nooit foute maak nie. Dat het altyd die vrou is wat verkeerd is, want het julle mooi gehoor wat sê die manne hier? Hulle almal sê hulle het al foute gemaak. Jy moet eers op die plek kom dat jy agterkom, jy maak ook foute. Dat jy op die plek kan kom, dat jy kan sê sorry vir jou foute. Kom ons check gou die dames uit. Wat is jou naam nou weer?
Elsie.
Ek gaan nie jou ouderdom vra nie, want dan klap jy my. Het jy al foute gemaak? Flora?
Ek is 45 en ek het wat gemaak.
Flora is trots op haar ouderdom, want sy lyk nie 'n dag ouer as 38 nie. En sy het al baie foute gemaak. Hoe oud is jy nou? 15, nee, jy is hopeloos te jong. Mami, jy al foute gemaak?
Baie.
Karen?
Baie.
Mevrou?
Baie.
Okay. Ons het konsensus. As ons die manne vra en ons vra die vrouens, dan het almal van ons al baie foute gemaak. Nou weet jy wat, as jy dit vir 'n wild vreemde mens kan herken, dan kan jy dit vir jou vrou ook herken. Hallo? Want sy verdien dit veel eerder as ek om te hoor, sorry, ek het 'n fout gemaak. En weet jy wat, daai klein woordjie sorry, of daai klein woordjie jammer, is 'n fenomenale woord, want hy ontlont 'n situasie onmiddellik. As jy net kan uitkom, en jy kan dit sê. En dit is baie keer wat nodig is om die eenheid in huwelike te herstel. Dat ons oor onsself kom en dat ons nederig word voor mekaar en sê, weet jy wat, mami, ek besef ek het 'n verskriklike fout gemaak. Ek is skuldig hierdie keer. Sorry. En weet jy wat, jy sal nie glo hoe verdwyn die aggressie, hoe verdwyn die bitterheid, hoe verdwyn die nait en die naaiwer en die afsydigheid en al die goeders verdwyn omdat jy daai een woordjie gesê het. Kom ons check het gauw, Prozzi. Het jy al iemand gehad wat jou baie seer gemaakt het? Hoe voel jy wanneer die persoon uiteindelik na jou toe kom en hy sê, sorry, ek was verkeerd, hoe voel jy? Jy is verlig. Maar verander het nie ook iets in jou en omtrent jou uitkyk op die lewe nie? Want as half as hy ding tussen jou en die persoon hang, dit affekteer jou, nie? Dit affekteer hoe jy dink, dit affekteer hoe jy na mense kyk, dit affekteer hoe jy na goed luister, en dan kom die persoon en hy sê daar een woordjie, en dan boem, ewe skielik net so, boep, is al vrede. Dit doen net iets. Wat wil God sien voordat hy ons gaan bless met die salwing van sy Heilige Gees in ons huwelike, in ons skole, in ons kerke, in ons samelewing? Wat wil hy sien? Eenheid. Eenheid gaan moet begin in die huwelik. Dit help nie, ons wil preek oor eenheid in die kerk as ma en pa in verskillende slaapkamers slaap nie. Want wat help het julle al twee staan aan met julle hande in die lig gebid vir eenheid, maar by die huis kan julle nie eens met mekaar praat nie. Hallo? Of die ma het 'n uitval gehad met die oudste dogter, want sy dit en dit en dit gedoen, en sy praat al vir 6 jaar nie met haar nie. Hallo? Ons moet eenheid herstel in ons huwelik. Ons moet eenheid herstel in ons familieverband, en dan kan ons kom en sê, nou is dit tyd om eenheid te herstel in die kerk. Van watter kerk is jy?
NG.
Van watter kerk is jy?
Van hierdie kerk.
Van hierdie kerk?
Ja.
Van watter kerk is jy?
AGS.
Van watter kerk is jy? Jy is Vollies, nee. Van oom is Vollies, nee. Wat ek kerk sê jy? Jy is wat?
Ebenezer.
En jy Vollies? Wat ek kerk is jy?
Methodist.
En jylle? NG. Ok, so die interessante ding is, hier het ons vanavond een klomp mense hier, en meeste van jylle is in helemaal ander kerke. Kyk een bykie om jou rond. Kyk bykie om jou rond. Wat as ek jou nou vanavond vertel, dat jy is AGS en dan sit een NG langs jou? Klaar het jou? En wat as ek vanavond vir jou vertel, jy is een Methodist en dan sit een Baptist langs jou? Klaar het jou? En as ek vir jou vanavond vertel, jy is een Volley en dan sit een Hervormer langs jou, gaan het jou pla? Nou as het ons nie hier pla vanavond nie, hoekom pla het ons so daar buiten? Hoekom pla het ons as ons in ons eie kerk by ons eie mense is? Hoekom is dit vir ons een probleem? Want die vijand wil hee, dit moet vir ons een probleem wees. Kan ek jou iets wees? Kijk so hiervoor. Elke sondag preek die predikante in die Vollies, in die AGS, in die Baptiste, in die Methodiste, in die Hervormers, hulle allemaal preek uit die selle boek uit. Hulle almal preek uit dieselfde boek uit. Hulle preek uit die woord van God uit. En weet jy wat, daar is nie 'n verskil in die boodskap wat hulle bring nie. Ek praat van die suiwer woord van God. Maar die mens kom en hy bring divisie daarin. Want die mens sê nee, maar hierdie werk so en die ander een sê nee, maar dit werk so. En die ander een sê maar dis die regte een. Ons stem nie saam met hierdie nie en ons kan nie 'n pad stap saam met daai nie en dis die vyand daai. Die persoon wat nou langs jou sit, gee gou vir hulle jou hand. Skud gou hand. Sê vir hulle welkom by die liggaam van Christus. Sê vir hulle, jy's my boetie. Of my sussie. En weet jy wat? Julle saam, julle almal saam is die liggaam van Christus. Julle is die liggaam. Die NG Kerk kan nie die liggaam van Christus wees nie, want is net een gedeelte. Die NG Kerk, en ek gee nou maar net 'n voorbeeld, is dalk die vuis. En 'n vuis is nodig wanneer jy gaan beklei, maar as die vuis nie gekoppel is aan die arm nie, waarmee gaan hy slaan? So nou het hy die AGS nodig, want die AGS is die voorarm, en die folie is die boarm. En die metodiste is die hierdie spier hieronder, die lat. En die gereformeerdes is die voete. Ensovoorts. En as ons hulle allemaal saam sit, en ons sit die hele lot saam, dan het ons een lichaam waarmee ons kan terugbeklein. En hoe meer ons onsself distansieer van hierdie ander gelowe, en hierdie ander kerkordes en kerkverbande, hoe meer breek ons die lichaam van Christus af, en dan wanneer het nodig is vir ons om op te staan en te beklein, dan gebeur daar niks nie. Hoekom nie? Want ons het die krag nie. Want die vuis kan nie slaan op sy eie nie. En die arm kan nie slaan op sy eie nie. En jy op jou eie is net die pinkie. Wat gaan die pinkie doen as die vyand kom? Hy gaan onmiddellik in sy neus grawe, want is alwaar hy kan dink. Ha? Verstaan julle hoe werk hierdie goed? Nou goed. Jy sien die duivel haat. Hy haat dit wanneer die salwing kom. Nou goed, ek is heeltemal klaar. Ek is uit my tyd uit, so volgende week maak ons klaar met hierdie. Het iemand iets geleer vanavond? Wel, prys die Here daarvoor. Nou kom ons eindig af die enigste manier wat ons kan. Vat hande en staan vir my op asseblief. Kom ons bid saam in eenheid. Ek wil vra dat julle hierdie gebed saam met my bid. Bid dit uit jou hart uit. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is. En die enigste weg na God is, dat U op die kruis vir my gesterf het, vir al my sondes, en dat U weer opgestaan het uit die dood. Baie dankie, Jesus, vir wat U vir my gedoen het. Help my vanaand, om ontslae te raak, van al my trots, my eie wysheid, my arrogantie, elke houding wat ek het, wat U nie behaag nie. Here, vergewe my vir die dinge wat ek gedoen het om divisie te bring in my huwelik, om divisie te bring in my gesin en om divisie te bring in die kerk. Here, vergewe my in Jesus naam. En ek ontvang nou al my boeties en al my sissies wat vanaand saam met my hier staan in die liggaam van Christus. En ek erken, ek is net 'n deel van hierdie liggaam. En ek het elkeen van hulle nodig. Here, vergewe my as ek met hierdie mond dood gespreek het oor ander kerke. Ek besef vanaand, ek en my kerk is nie die spil waarom alles draai nie. Die liggaam van Christus is die spil waarom dit draai. Dankie Jesus, ek eer U daarvoor. En nou vraag ek, Here, wees my genadig. En soos wat ons in eenheid hier staan, skenk ons U salwing. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan maar gou sit. Ek wil graag vir julle 'n gebed doen. Hou weer hande vas en dan bid ek saam met julle. Here Jesus Christus, baie dankie vir elke persoon wat vanaand hier is. Of hulle nou van die NG Kerk is of die AGS of die Follies of die Gereformeerdes of die Hervormers, die Baptiste, die Methodiste. Here, dit maak nie regtig saak nie. Hulle is almal deel van U koninkryk en hulle is almal deel van die liggaam van Christus. Here Jesus, hier voor my vanaand sit 'n reus, 'n magtige reus. En Here, wanneer hierdie reus wakker skrik en hy staan op, dan is dit nag vir die vyand. En daarom kan ek verstaan hoekom die vyand so hard beklei om die reus onder te hou. Want hy weet een klap en is verby met hom. Here, ek spreek vanaand lewe oor elke huwelik wat hier is. Ek spreek vanaand lewe oor elke man wat hier sit. Here, mag hulle opstaan en die eenheid in hulle huwelik herstel. Ek spreek vanaand lewe oor elke vrou wat hier is. Here, mag hulle opstaan en die eenheid in hulle huwelik herstel. Here, waar hulle droog gemaak het en ek is seker hulle het, vergewe hulle. Vergewe hulle, Here, en wees hulle genadig en help hulle om hulle kop weer op te tel en om vorentoe te gaan in die lewe. Here, salf hulle huwelike, herstel die huwelike, herstel die verhoudings in die gesinsverband. En Here, herstel die eenheid in die kerk. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.